Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hemen txebertan, Jakun Irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Are too beautiful, my dear, to be true, and I am a fool for beauty. Fooled by the feeling that because I had found you, I could have bound you to.
2020 urteko maiatzak 12 dugu gaurko astearte hau. Eta guerdiko ahotsa magazinean normaltasuna berreskuratu dugu. Martxoa erdikaldean alarma piztu zenetikan, pasaden aster arte, irratsaio bereziak eskaini ditugu egunero, egunero. Alarma egoera hortan zehar, Jakun Irratiko programazioa murriztua zegoelako. Baina ja pasaden astean normaltasuna berreskuratu genuen eta hortaz eguerdiko ahotsa magazina berriro ere aste arte, aste azken eta ostegunero entzun ahal izango da 12 terdietatik ordu bitara zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke eta grabazioak beti gure web orrian geldituko dira.
If on the other hand I'm faithful to you.
Ordutegi bereziak izan ditugunean asteazken eta osteguneaz gain gainontzeko egun guztietan, hau da ostiral larumatik eta astelenetan ere egin dugu eguerdiko atxa magazina. Baina esan bezala berreskuratuko dugu gure oizko ordutegia astean 3 aldiz eguerdi partean Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin, euskaraz donostiar guztiei aktualitatea eramateko asmoarekin. Bueno, eta gure ordutegi hontan, gaurko irratsaiori dagokionez, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasorekin hasiko dugu. Irratsaioan zehar gaurkoan The Platters taldearen diskak entzungo ditugu. The Flying Platters, 57ko diska orain, volumen 2, 56ko andoren eta denbora emango balun ikuste baietz, 56ko The Platters izen bereko diska entzungo genuke gaurkoan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9-4-3-25-25-23. 3-2-2-5-2-3. Eta WhatsApp eta beste kontutarako ere hortxe daukagu mobila 688-8-0-6-4.
To be me. what you mean.
Harremanetarako beste modu bat adibidez Twitterra edo kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu internetoko kontu hauek.
I'll be down to get you when I taxi, honey. You better be ready about half past eight.
Janjagun.eus da web horri hori. Eta harremanetarako modu ez gain, bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streaming ere martxan dugu munduko, edo zein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Lehenengo kanala ere bestela 107.2 FM-an dugu irratibidez. Kasu hortan Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu.
At the dark downstairs ball.
Down to get you, honey. You better be ready. Ooh. I wanna be there when the joint starts rocking.
Remember when we get there, honey, the two-step's gonna have a ball.
Dance off.
Bigarren kanala gogoratu ere musika eta arte zornitzen dugula 24 ordu 107.7 FM-an dago eta baita ere Donostia osoan tenguruko herrietan topatu dezakezu irrati bidez.
All the joy that I feel about you now, now, now power on earth. On earth, no lover has known love like mine, faith like mine. What could make me doubt you all now? No power on earth. For with your lips to my lips I grow stronger than any mountain, reaching for the sky. And if the sun seems to shine so much longer, I look at you and darling I know why. No power on earth can undo loving you. I'd be lost without you. Oh no.
Bueno, ba, nik uste dena prez dugula gaurko irratxaiorekin hasteko, The Platersen musika goxoarekin. Hasiko dugu beraz, eguraldiaren iragarpena lehenik eta behin.
To my lips I grow stronger than any mountain, reaching for the sky. And if the sun seems to shine so much longer, I look at you, and darling, I know what. No power on earth
can and do. Loving you.
Lainoak nagusi gaurkoan ere Donostian. Iparraizea ibiliko da atxalde partean eta horrek laino gehiago eta euria ekarriko du. Naiz eta atxaldean ez duen euri askorik egingo, baina gau partean bai hortxe bueltatuko da. Eta temperaturak beruntz egin dute. Trafikoari dagokionez, goiz partean deban lanean ari ziren apesortzian, Bilborako norabidean, eta Irunen beste horren beste lanean apesortzian. Gainontzekoan, Gipuzkoako errepideak aurkoan garbi.
I'm gonna ride with so, so sweet. They're gonna knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I've got them. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. And close will love when you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter, baby, and make believe it came from you.
Joan den aste artean Donostiako udalak jakinerazi zuen moduan TAO zerbitzua berrabiarazi dute atzo. Neurri hori konfinamendua arintzeko lehenengo fasearen hasierarekin batera jarri dute abian. Hortaz TAO zerbitzua jatorrizko egoerara itzuli da berriro Donostian. Horrela, aparkatze arautuaren eremuan aparkatzeko beharrezkoa izango da dagokion TAO txartela lortzea. Eta eremu bakoitzerako ezarritako gehieneko aparkatze denborei erantzutea. TAOa gaurti atzotik aurrera martxan dago, baina makina guztiak ezin izan dituzte batera martxan jarri. Beraz, makina erabilgarri ez badago, ez da TAOa ordaindu behar. Eneko Goia alkateak, joan den astearteko agerraldian esan zuenez, hiriko aparkamendua erregulatzeko beharra lehenengo fasetik aurrera itzuliko da. Eta horregatik, da beharrezkoa zerbitzuaren berrezarpena.
If you hesitate to give love a chance, the years will vanish away. Time and the tide wait for no man. Yesterday.
Udalak TAO zerbitzua bere horretan mantendu zuen alarma egoeraren lehenengo egunetan.
Lock your heart and then.
Pertsona eta ibilgailuen mugimendua murrizteko bidean erabaki koherentea zela argudiatuz. Martxoaren 26an ordea atzera egin zuten eta zerbitzua bertan behera uzteko erabakia hartu zuten. Zerbitzuaren helburua aparkamenduaren erregulazioa zela nabarmenduz eta ez zuela dirua biltzeko helbururik. Era berean, alarma egoeran zehartagon jarritako isunak deusestatu zituen udalak apirilaren lehenengo egunean.
A spring that will never return. We are here for just one reason. Here to love and love. If you miss the thrill of tender romance, one day too late you will see. Time and the tide passing you by. I know, for it happened to me. When you're young, it's life's best season. A spring that will never return. We are here for just one reason. Here
Bum, ba, da, da, da.
Love, you funny thing. Look at what you did to me. Love, you funny thing. You haven't any sympathy. First you come and bring happiness into my heart.
Gaur nazioarteko erizainen eguna da. Ospakizuna aprobetxatuz Gipuzkoako erizainen elkargotik, erizainek mundu osoko osasunaren alde egindako funtsezko ekarpena azpimarratu nahi izan dute. Baita pandemiak berretxi egin duela, erizaina zaintzen ardatz nagusia dela. Horretarako eskatu dute unibertsitateetan plaza kopurua handitu dadin, profesionalen arrobia sustatzeko. Dena den salatu dute deskonfinamendua planifikatzeko batzordeetan ere ez dutela parte hartzen. Naiz eta zaintzen plan egoki baterako beharrezkoak diren estrategiak ikertzeko, irakasteko, planifikatzeko eta kudeatzeko prestatuta egon. Eguna ospatzeko Gipuzkoako erizainei omenaldia egingo die Donostiako udalak, udaletxea urdinez argiztatuz eta kursalen mezu bat jarriz. Gipuzkoako erizain elkargoaren datuen arabera, 5.285 erizain daude lurralde historikoan. 183 emakumeak dira eta bataz beste 43 urte dituzte. Ospakizuna Florence Nightingale erizaintza modernoaren aitzindariaren jaiotzaren 200. Urteurrenarekin batera egingo da. No matematika eta estatistika zale porrokatua zen Nightingale eta erizaintzak aurrera egiteko rol garrantzitsua jokatu zuela adierazi dute elkargotik. Besteak beste protokoloak bultzatu zituen osasun eta higiene baldintzak bermatzeko. Txomineneko aintzi eta pasealekuko eta etxebizitza berrietako garaje eta trasteleku batzuetan uholdeak izan dira asteburuan, izandako ekaitzaren ondoren. Igor Martin aintzi eta pasealekuko 22. Zenbakiko bizilaguna da kaltetutako bat, eta haren arabera, Txomineneko garajeetan ez da euri ura sartu, ur beltzak baizik. Izan ere, azaldu duenez, arazoa lehendik dator. Aintzieta pasealekuko 22. Zenbakiko ur beltzen kolektore bat hautsi zenean. Ur horiek beste hodi batera bideratu beharrean, utxik dagoen eremu batera eraman zituzten pompa baten bitartez. Eusko Jaurlaritzak babes ofizialeko etxebizitzak egingo dituen eremuan hain zuzen. Hor, Ainarberen ur beltzen beste kutsatila bat zegoen, nahiko egoera txarrean, eta ara eraman zituzten ur beltzak. Urbeltzen jakuzi bat sortuz eta usain ikaragarri txarra botaz. Asteburuko euriten ondorioz, urbeltzen jakuzi horrek gainezka egin zuela azaldu du Martinek. Ura garajetaraino helduz eta irregulartasunak salatu ditu. Udalaren aldi baterako enpresen elkargoaren eta Amenabarren eginkizunen utzikeria bat gertatu da hemen. Gainera Martinek etxez aldatu behar izan zuen alarma egoera ezarri zutenean eta beraz bere emaztearekin batera gurasoen etxean bizitzen ari da momentuz, aintzitako 22. zenbakian, mudantzako traste guztiak gurasoen garajean gordez. Koltxoiak, aulkiak, alfombrak, arropa, oheak, sofa bat, mai bat, besaulki elektroniko bat eta gure oroitzapen guztiak genituen hor besteak beste, esan duenez. Bestalde Donostiako polizia, suhiltzaile eta ambulantzia ibilgailu historikoen figura txikien bilduma egiten du. Eta figura bakoitzak dirutza balio du, hori ere hor zeukan, beraz, 10.000 euroko galera izan duela kalkulatzen du, ur beltzak direnez ezin baita ezer berreskuratu. Martinek azaldu du garajetako aseguruak ez dizkiela garaje barruan gertatutako kalteak estaltzen, beraz, dena katalogatzen ari direla adierazi du ondoren salaketa jartzeko. Era berean, kontatu du aldi baterako enpresen elkargoko ordezkari bat garajetara joan zela igandean, eta esan ziela arazoa ur beltzen araztegiaren azela. Niri berdin dit arazoa zeinena den, nik salaketa jarriko dut eta moldatu daitezela, esan duenez. Horretaz gain, Martinek gogoratu du joan den ostiralean lanetako udal teknikariari deitu ziotela, ur beltzen kutsatilak bereziki gaizki usaitzen zuelako, eta kontuan izan da, asteburuko zeuden iragarpen meteorologikoak, baina udalak ez zuen neurririk hartu. Gero esango dute, kexati batzu garela, baina denborak arrazoi eman digu orain arte, gaineratu du Txominenekoak. Of love, unspeakable, that is to be. Oh, promise me. Oh, promise me.
Say hello, though you're with your new love. Your goodbye has let me know I still love you so. Don't forget, I pay the cost. Our love burned too brightly. I regret the love I've lost. Don't forget, I know. When I wander passing by places that we held so dear, my heart keeps on asking why and where did our love disappear. Don't forget that you and I could start our love all over. My love, we should try as when we first met. Remember, darling, don't forget. Don't you forget that you and I could start our love all over. We should try as when we first met. Remember, darling,
don't forget.
Kalten materialez gain txomineneko uolden osasun kalteak ere sor ditzakela nabarmendu du Martinek. COVID-19-ren arrastoak topatu izan dituzte gizaki gorozkietan, beraz, kezkatuta gaude balitekelako urbeltzorietan birusa egotea. Bizilagunak azaldu duenez esan diete urbeltzen araztegitik birusik gabe ateratzen dela ura, baina, bada espada ere, berak lagimat hartu du, suhiltzaileak eta gu babesik gabe sartu ginen garajeetan ura ateratzeko, beraz, kezkatuta gaude. Horregatik lagimat hartu nuen eta Galiziako laborategi batera bidaltzeko asmoa daukat birusa duen ikusteko eta alabada salaketa jartzeko.
Only strange how my heart keeps smiling only when you're around. The others may bring me excitement, it's just for a day. Our love is here to stay. Only because you guide me, I give my heart to you. Heaven is here beside me.
Hogei urte dira Añorgako Asgard taldeak Heriotzaren aurpegia abestia aurkeztu zuenetik. Boskoteren etorkizunaren sustraia bigarren diskoko kanta da. Orain konfinamenduan piezaren soinua eguneratu dute eta zalei eskini diete opari moduan. Gogoa genuen duela bi hamarkada konposatu eta grabaturiko kanta berezi hau berreskuratzeko, abestia lehenengoz jaiozeneko une horiek beste behin ere bizitzeko. Ederra izan da doinuei bizi berri bat ematea, azaldu dute kideek. Bakoitzak bere etxetik grabatutakoarekin aurkeztu behar izan dute bertsio eguneratua. Alerta egoera dela eta Asgarzek ezin izan du agertokietara itzuli. Maiatzaren 9an egin behar zuen itzulera kontzertua Añorgako zinezarrean. Duela 13 urte agur esan zuten toki berean. Baina COVID-19-ren birusak planak aldarazi dizkie. Egoerak hobera egiten iragarriko du itzulerako itzordu berria taldeak. Eta bien bitartean, aipaturiko abesti hori, entzun ahal izango dugu. Hortxe Asgard bere eriotzaren aurpegia kantarekin eta gu jarraituko dugu ari ginen entzuten The Platersen musika eta haiekin jarraituko dugu.
Never been kissed, my teenage queen, I can't resist.
Udaltzaingoak hiriko terrazetako jarduera kontrolatzeko 44 esku hartze egin zituen astelenean. Lehenengo faseko lehen egunean, tabernak euren edukiera eta maiko puru maksimoa errespetatzen ari ziren ziurtatzeko. Udala jakinarazi duenez, guztira 23 tabernarirekin hitz egin zuten. Batik bat, kanpoaldean zutik edaten ari zen jendea zutelako, eta haietako bati isuna jarri zioten lokal barruko mailetan zerbitzuak eskaini zituelako.
Sweet 16.
Hiriko tabernek terrazetako mailak kalera atera zituzten atzo lehen aldiz. Fase berriak zehaztutako neurri zorrotza jarraituz. Terrazen uneko 50-eko edukiera maksimoa mailen arteko 2 metroko distantziak lokal barruan zerbitzatzeko debekua. Eguraldi txarra dela eta ordea gutxi izan ziren astelenean jarduera berrartzera animatu ziren tabernariak, baina egin zutenetatik gehienek araua ongi errespetatu zuten. Araua ustei dagokienez udala jakinarazi du lehen egunotan polizia pedagogia lana egiten arituko dela, legez kanpoko jokabideak dituzten tabernari araudia zein den gogorarazteko, eta isunak soilik kasu larrietan erabiliko dituztela. Dena dela denborak aurrera egin ala, pedagogiatik isunetara pasako direla azpimarratu du. Eneko Goia Donostiako alkateak udalbatzako batzorden bilkuran agerraldi telematikoa egin zuen atzo, COVID-19ak eragindako egoeran udalak egindako lana azaltzeko.
To alter nature's plan, painting shame.
Denboran atzera egin zuen Goiak eta azaldu zuen martxoko lehen astean hasi zirela pandemiaren inguruko kudeaketa egiten. Oraindik gertatutakoa sinesgaitza zirudenean, udaleko koordinatzaile nagusiari lantalde bat osatzeko eskatu ziela kontatu du, etor zitekenari aurre egiteko beharrezko neurriak hartzeko. Orduan, erabaki zuten besteak beste udalaren zerbitzuak bi kategoriatan banatzea, funtsezkoak eta ez funtsezkoak. Ondoren, martxoaren 13an, herritarrei eskaintzen zitzaizkien zerbitzuak isten joatea erabaki zuen udalak, eta udala bera, etor zitekenari aurre egiteko prestatzea. Goiaren arabera, alarma egoeran udala Espainiako gobernuak inposatutako neurriak betetzen saiatu da. Somebody fashioned a heart of stone. Errepaso kronologikoarekin jarraituz, martxoaren bigarren 15aldira egin zuen salto alkateak eta azpimarratu zuen udalaren lan nagusia ahulenei laguntzea izan dela. Une horretan hartutako hainbat neurri azaldu zituen. Etxerik gabeko pertsonei ostatu emateko baliabideak jartzea, hiriko gizartea eragile askorekin lankidetzan, adinekoei laguntzeko lagunkate ekimena. Eta gizarte zerbitzuak erabat aktibatzea.
June roses kiss your cheek, but under their lovely tongue, Satan your master finally cast a heart of stone. I'd climb the highest mountain if I knew that when I climbed that mountain I'd find you. I'd swim the deepest river if I knew that when I swam that river I'd find you. Without you, to heaven, 'cause I know that if I got to heaven I'd find.
Apirilean arlo ekonomikoari heldu ziotela azaldu zuen Goiak, hain zuzen jarduera oro gelditzearen ondorioz sortutako egoerari aurre egiteko estrategia bat landu zuten. Ekonomia suspertzeko plana aurkeztu zuten. Plan hau bizia da eta luzea aurreikusten den prozesu batera egokituko den plana da. Erronkei aurre egiteko neurri berriak hartzea eskatuko duen plana adierazi zuen Goiak.
I'd pray to get to heaven, 'cause I know.
Orain arteko errepasoa egin ostean etorkizunean jarri zuen begirada alkateak. Zaila da aurreikuspen ziurra egitea, baina aurkeztuko zaizkigun agertoki berriak marrazten saiatu behar dugu. Konfinamenduaren arintze prozesuaren amaieran iritsiko den errealitate berrirako iria alik eta hobekien prestatzeko. Eta horretarako beharrezkoa izango da talde guztien elkarlana eta talde guztien ekarpenak. Osasun krisi horrek ekarriko dituen ondorio sanitario, ekonomiko eta sozialei aurre egiteko. Merezi duen zuhurtzia guztiarekin, gaur egun Donostiako kutsadura egoera ona da esan zuen alkateak amaitzeko. PCR testen azken datuen arabera probak negatiboak direla azaldu zuen eta gaineratu zuen emaitza horiek onak direla. Azkenik, adierazi zuen hiriak margina duela osasun baliabideei dagokienez. Eta horrek Maria Cristina Otela paziente arinentzako ospitale gisa isteko aukera emango duela.
Just like a dying ember that September in the rain. To every word of love I've heard, you whisper to play a sweet refrain. Though spring is here to me, it's still September. That September in the rain. To every word of love I've heard you whisper, the raindrops sing to play a sweet refrain. The spring is here to me, it's still September. That September in the
Donostiako udalak leku bat utziko du sorospen etxeko lokalean Osakidetzak test azkarrak eta odol ateratzeak egin ditzan COVID-19aren kutsatzeak aztertzeko.
You breaking my heart, you've changed. Changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we've shared, you ignored every star above you. I can't realize that you've cared. You've changed. You're not the angel I once knew. No need to tell me now.
Joan den martxoan udalak kudeatzen zuen sorospen etxearen zerbitzua bertan bera uztea erabaki zuten. Hain zuzen Enrique Ramos zinegotziak azaldu zuen zerbitzu hori batez ere turistek eta bisitariek erabiltzen zutela. Eta horien kopurua nabarmen murriztu zenez, zentzugabea zela zerbitzua zabalik mantentzea. Udalak kudeatutako zatiak, goizeko 8:00-tik 5:00-etara ematen zuen zerbitzua poliklinikarekin egindako kontratu baten bidez. Eta joan den apirilaren 15-ean amaitu zen. Orain ordea Ramosek adierazitu osasun zerbitzua indartu nahi dutela koronavirusaren aurkako borrokan, eta horregatik utziko dizkiote Osakidetzari sorospen etxeko lokalak, han antigorputzak detektatzeko test azkarrak egin ahal izateko. Horrela, Donostiako herritarren egoera epidemiologikoari buruzko informazio baliotsua bilduko da, etorkizunean neurri egokiak hartu ahal izateko. Hori esan du zinegotziak.
I'll get by.
Oraingoz proba horiek egingo dizkiete sintomak izan arren kontsultara joan ez diren eta ospitaleratu ez dituzten pertsonei. Odol analisiak ere egingo dizkiete funtsezko kolektiboei, suhiltzaileei, udaltzainei, besteak beste.
May come to me, that
Gipuzkoako Hortz Klinikak jarduera berraktibatzen hasi dira segurtasun neurri zorrotzen artean.
I give you my word.
Gipuzkoako dentisten elkargoak biztanleari jakinarazi dio posible dela dentistarengana normaltasun osoz joatea. Hortz Klinikak beti bezain seguruak izango dira gobernu zentralak ezarritako eskakizunak gainditzen badituzte. Hau da, higiene protokoloak eta aurriskuei eusteko protokoloak ertxiki betez gero. Hori dela eta tratamenduak behar dituzten pertsonak, bisitak ez atzeratzera animatzen dituzte patologiak larriagotzeko arriskua baitago.
I give you my word, you are the only one. All heaven has heard what your love has done. Darling, what's the good of a life without love or love without you?
Egiako zaintza saretik irratsaio bat martxan jartzea okurritu zitzaien duela hilabete inguru. Podcast formatuan sareratzen dutena. Momentuz astean behin. Interneten dago lotura, iBoxen sartuta Plazaberritik izenpea. Auzotarren artean saretzeko eta gero eta isolatuagoa nahi gaituzten garai hauetan elkarrengana pixka bat gehiago hurbiltzeko asmoz sortutako saioa da, esan dutenez. Une hauetan ez dakigu nola ibiliko zareten parrilla beteta ote dezuen era ez. Parrilla beteta ote dugun ara ez esan dutenez. Beraz, harraituko dute Plazaberritik irratsaioa egiten, eta guk hemen ea tartetxo bat ere hartzen dugun bere gintzako, ez da?
Uega
wagon wheel.
Roll on.
Wagon wheels.
Roll on.
Keep on turning. Wagon wheels. Roll along.
Roll on.
Sing your song.
Roll on.
Carry me over the hill. Go along you, there's a steamer at the landing, waiting for this cotton to load. Go along you, the boss is understanding, there's a pasture at the end of the road. Wagon wheels, keep on turning. Wagon wheels, roll along. Sing your song. Wagon wheels, carry me home.
Bagera elkarteko maiatzeko bikografiak, bi ibilbide elkarrizketan saioak, zinema izango du ardatz. Izan ere, Gorka Otsoa aktoreari eta Josemi Beltran Donostia Kulturako zine arduradunari egingo diete elkarrizketa. Saioa, Amaia Portugal kazetariak gidatuko du eta maiatzaren 21ean, arratsaleko 7etatik aurrera izango da ikusgai elkarteren YouTubeko kanalean. Bikografiak saioaren helburua da modu informal batean bi elkarrizketatuen ibilbidez solasean aritzea, bai alde ezaguna, bai baita alde ez ezaguna ere. Eta biek euskararekin duten lotura aztertzea. Amasei eta hogeita zazpi urte bitarteko 183 gaztek eman dute izena Euskal Herriko Gazte Orkestrako 24 titular postuak betetzeko. Izen ematea mugarria izan da proiektu kultural estrategikoaren tzat, zeina 1987an Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak bultzatuta sortu zenetik, BBK, Kutxa eta Vital Fundazioen babesa jaso duen. Hasiera batean entzunaldiak aurrez aurre ziren gauzatzekoak lehen aldiz Euskal Herriko goi mailako musika ikastegian Musikenen apirilaren 14aren eta 19aren artean. COVID-19ak eragindako osasun krisia dela eta Euskal Herriko Gazte Orkestrako baldintza berrietara egokitu da. Hasieran aurreikusitakoa aldatuz. Teknologia berrien bidez gauzatu dituzte hala entzunaldiak. Eskatutako errepertoria prestatu, bideoan grabatu eta bidali behar izan dute gazteek, egungo egoerara moldatzeko gaitasun handia eta malgutasuna erakutsiz. Euskal Herriko Gazte Orkestraren aro berri honetan, hainbat izan dira entzunaldietako epaimaia osatu dutenak. Bi Euskal Erakunde Sinfonikoetako bakarlariak. Euskaliko Orkestra Sinfonikoa eta Bilboko Orkestra Sinfonikoa. Baita, estatuko zein nazioarteko orkestra eta erakunde garrantzitsuetako hainbat kide ere. London Symphony Orkestra, Bienako Orkestra Filarmonikoa, Swiss Romand, Espainiako Orkestra Nazionala, Reina Sofia Musika Eskola, Gran Teatre de Liceuko Orkestra eta bar. Epaimaikide guztiek egin dute entzunaldien balorazio positiboa, hautagai gazteek erakutsitako mailagatik. Oro har, baita bideoek entzunaldiak behin baino gehiagotan aztertzeko aukera eman dieterako ere, zuzeneko entzunaldietan ez bezala. naiz une batzuetan zailtasunak izan dituzten gehien bat proiektuetako soinuaren kalitatea hautemateko. Aurkeztu diren hautagaien uneko 60 Euskal Autonomia Erkidegokoa eta Nafarroatik datoz. Gaztetatik 24 hautatu dira titular izan daitezen eta 43 ordezko izan daitezen. Musikenek egin du ekarpen handiena aurkeztu diren eta hautatu diren musikari dagokinez. Nafarroako goi mailako musika kontserbatoriorekin eta Aragoikoarekin batera. Aipagarria da era berean beren ikasketak nazioarteko ikastegi garrantzitsuetan gauzatzen ari diren euskal gazteen parte hartzea. Salzburgoko Unibertsitat Mozarteumen, Amberesko Errege Kontserbatorioa, Londresko Guildhall eta Royal Music School, Kataluniako SMUC eta Liceuko Goi Mailako Kontserbatorioa dira besteak beste musikari horien ikastegiak. You know. Eta generalira dagokienez, 43 izan dira gizonezkoak eta 47 emakumezkoak. 21 urtekoa izan delarik adinaren bataz bestekoa. Entzunaldiak bukatuta eta uda honetako topaketa naiz jardueren antolaketari dagokienez, Euskal Herriko Gazte Orkestraren talde kudeatzaileak egungo egoera ezoikoari erantzuteko bideak bilatzen dihardu. Orkestraren egitekoa gauzatu alizateko eta Euskal Herriko Gazte Orkestra den proiektu zirraragarri honen helburuak betetzeko.
Be lonely if you need a friend. I'm yours to the end, and you can depend on me. You can depend.
Urrengo bi asteetan astelenetik larun batera, hauxe izango da Kasilda liburu dendaren ordutegia. Goizeko 10:00 ordubitara eta arratsaleko 5:00-9:00 izango da liburu dendaren ordutegia eta tabernako terraza arratsaleko 6:00 gaueko 10:00 irekita egongo da. Kasilda liburu denda Arroka kaleko 2. zenbakian dago. Eta zabalik egunotan, beraz.
My heart was gone, then you were temptation. It would be thrilling if you were willing.
Bizitzen ari garen garai gogorra hauek ez gaituzte amilduko ez da gutxiago ere izan ere musikari, teknikari, manager eta bar bakoitzaren astean beti baitago familia handi bat. Horren adibide dira Anuk eta Nora, Aritz Arregi teknikariaren eta Keu Agirretxea musikariaren alabak eta Mark eta Alaia. Inigo Zubizarreta Sociedad Alkoholikako gitarra jotzailearen eta Mauka musikakintzako Nako Beatoren ilobak dira. Urren ez urren. Grabaketak norbere etxean eta nasketa Aritz Arregi estudioan egina izan da. Pink artistaren trai kantu ezagunaren euskarazko bertsioarekin laun eskauek bere senideen gandik jasotako musikarekiko maitasun eta pasioa itzulina izan diete. Belaunaldi berriek zoritxarraren aurrean sortzen jarraitu beharra aldarrikatzen dute. Krisionek ez du musikaren sugarra itzaliko noski ezetz eta bitartean goza ezagun belaunaldi berriez. Beraz, Nora Agirretxea, Anuk Arregi, Mark Zubizarreta eta Aiala Beatok egindako grabazio hori entzun ari izango dugu ondorengoan.
Thank you.
Hogeita bi minutu falta zaizkigu ordu bitarako eta guk jarraituko dugu eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratzen The Platters musikarekin hori haiekin ari ginen eta haiekin jarraituko dugu.
I love you like I do, I don't know why but I do, I don't know why you thrill me like you do, I don't know why you just do. You never seem to want my romancing. The only time you hold me is when we're dancing. I don't know why I love you like I do. I don't know why, but I do.
Donostiako udala jakinarazi zuen atzo, egingo zela Arrasate eta San Martin kaleen arteko Easo kalearen mozketa eta uztailean irekiko dute berriro. Hain zuzen metroaren erdialdea Kontxa geltokia bide publikoarekin elkartuko duen igogailua eraikitzeko hartuko duten neurri hori eta mozketak errepideko zirkulazioaren etetea eragingo du. Obra horrek bi fase izango ditu eta atzo hasi zen lehenengoa. Lehenengo ingurua prestatu dute. Galtzada esiz itxi dute, obrako materialak metatzeko gunea oinezkoen joan etorrietarako aukera emango duten espaloietatik bere izteko. Ondoren, pilotedun pantalla egingo dute, makineria astunarekin. Horrek ondoren igogailuak hartuko duen utxunearen ondeak eta lanak egiteko aukera emango du. Udalak aurrikusitakoaren arabera, bigarren fasea, 2021 bateko lehen irulekoan hasiko dute, obraren bigarren fasea. Erdialdea Kontxa geltokia izango denaren geltokiaren zuloa ondeatu eta gero. Horrek bi hilabete inguru irango ditu, eta urbanizazio lanak eta azken ukituak egingo dituzte. Bigarren epealdi horretan, errepideko zirkulazioa une oro egongo da zabalik adierazi du udalak. Nabarmendu dute, bi faseetan egongo dela bermaturik oinezkoen igarotzea, etxe bizitzetara eta establezimendutara. Era berean aurreratu dute erdialdea Kontxa geltokia izango denera heltzeko igogailuaren beste eraikuntza fase bat izango dela aurrerago, hain zuzen Xavier Zubiri plazakoa eta Loyola kalekoa. Horretarako beste bi kanoi egin beharko dituzte.
My prayer is to linger with you at the end of the day, in a dream that's divine. My prayer is a rapture in bloom with the world far away and your lips close to mine.
Zero Zabor plataformak larun batean argian argitaraturiko albisteak azeleratu zuen fenomenoa. Zubietako erraustegiren albotik igaro den errekako arrainak hiltzen ari dira. Aingirak, ezkailuak eta bestelakoak bizirik gabe agertu dira asteburuan. Arkaitz errekan eta Lizardi errekan, egunotan hortik pasadiren herritarren sorpresarako. Erraustegiren aurkako mugimenduaren arabera hildako arrainak ehunka zenbatzen dira, erreka hilda dagoelako, eta bere ekideek Zubietako azpigitura seinalatu dute gaitz honen eragile gisa. Plataformaren ustetan erraustegitik errekara eginiko isurketa toksikoetan egon daiteke gertakari honen arrazoia, eta azalpenak eskatu dizkie Markel Olano, aldun nagusiari, eta Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatuari ere. Arkaitz erreka eta Lizardi erreka erraustegiaren albo bakoitzetik igarotzen dira, eta biak elkartu egiten dira Oria ibaiari isuri aurretik. Berria egunkariak jakinarazi duenez, uraren Euskal Agentziak gaia argitzeko ikerketa bat abiatu du, eta bere teknikariek hainbat lagin hartu dituzte asteburuan errekatik eta errauste plantatik bertan isurketa toksikorik egin den jakiteko. Gipuzkoako hondakinen kudeaketak bere partetik errekara isurketarik egin ez dela adierazi du. Erraustegian erabiltzen den ura zirkuitu itxi batean mantentzen dela argudiatuz. Dena dela, errauste plantak bere lurzoruan pilaturiko euri ura errekara isurtzeko baimena dauka, beti ere ur hori aurretik behar den moduan tratatuta izan bada. COVID-19 virusaren eraginak munduko ia txoko guztietara heltzen ari dira, eta Saharako kanpamenduetan ere ari dira pairatzen virusaren edapena saihesteko hartutako neurrien ondorioak. Donostiako Saharako lagunen elkarteak azaldu duenez, ondorio horiek arintzeko diru bilketa kanpaina bat jarri dute abian. Saharan bizitzen ari diren egoera larria da, eta bildutako dirua ilargi erdi gorriari helaraziko diote. Eta beraiek elikagaiak erosi eta behar gehien duten familien artean banatuko dute, jakinarazi du Maite Berzosak elkarteko kideak. Hortaz, Euskal Herriko Sahararen aldeko elkarteetik dei egin diete laguntza eman nahi edo ahal duten herritar guztiei maiatza eta ekainaren bitartean ekarpen ekonomikoa egitera. Horretarako, Jaima elkartearen kontuko errontean sartu beharko dute dirua. Ondorengo zenbakian, ES 7530 35 00 8 behatzi lau, 0 8 0 0 0 8 0 1 5. Gaian, pandemia izenburua jarri beharko da. Remember when to my surprise the heaven in my heart leaped into your eyes. Saharako ilargi erdigorriak azaldutakoaren arabera, Saharako agintariak garaiz hasi ziren koronavirusaren pandemiaren prebentziorako neurriak hartzen eta plan integral bat jarri zuten martxan. Besteak beste, gertuko herrialdeekin dituzten mugak itxi zituzten, wilaien arteko mugimenduak geldiarazi zituzten, Jaimetan geratzeko agindua eman zuten, bilerak eta pertsonen arteko bilkurak debekatu zituzten, eskolak itxi zituzten eta alik eta langile gutxienekin eguneroko bizitzarako beharrezkoak diren zerbitzuak bermatzeko langile kopurua murriztu zuten. I can't remember. plana eta herritarren erantzun baikorra oso garrantzizkoak izan dira, izan ere oraingoz ez dago pandemia arriskutsu honek kutsatutako kasurik jakinarazi dute. Hala ere, mugen itxiera kanpoko laguntzaren iritsiera ere merkataritza eta ekonomia jarduerak mugatu ditu. Hori dela eta kanpamenduetako herritarren osasunean ondorioak nabaritzen hasi dira. Aurdun dauden eta bular emaile diren emakumeen artean anemia tasa 163 baino altuagoa da. Bost urtetik beherako umeen desnutrizioa 125 iritsi da eta diabetesa eta tentsio arazoak dauzkaten pertsona helduen kopuruak ere gora egin du esan dutenez. Era berean, koronavirusa prebenitzeko herri horrek duen premiazko beharra 5 milioi eurora iristen dela jakinarazi dute. 118 urarentzat, eta 137 osasun beharretarako, eta 145 elikadurareko.
I'm wild again, beguiled again, oh, simpering, whimpering child again, bewitched, bothered and bewildered, am I? I couldn't sleep, I wouldn't sleep, till love came and told me I shouldn't sleep, bewitched, bothered and bewildered, am I?
Bewitched, bothered and bewildered, lost my heart. I agree. She can laugh, and I love it.
Although the laugh's on me, I'll cling to her. Each spring to her, and long for the day when I'll sing to her. Bewitched, bothered, and bewildered, am I?
Lost my heart, but what of it? She is gone, I agree, she will rest.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsan magazinaren amaierara iristen ari gara. Hala ere, aurretikan trafiko kontu pare bat. Lezon gauzak erorita GI-636 errepidean, Irunerako norabidean. Eta hemen Donostian Lurjausia izan da, GI-40 errepidean, Pasaiarako norabidean. Bueno, bai, eguerdiko hotxan magazinea, oizko ordutegian ja txertatuta, hau da, aste azken, eta ostegunero. Ama biterditatik, ordu biak arte, zuzen zuzeneko irratsaioa. saio bereziak ja alde batetara utziko ditugu normaltasuna berreskuratzeko asmoarekin. Eta gutxinaka irratsaio berriak ere badatoz, berriak edo, bueno, betikoak, baina alarma egoeran murrizketak jasoan ondoren, normaltasunerako bidean, adibidez, gaur gabean amarteretan jantia punk irratsaioa izango da. Astekoa zen atzo ere Monkey Man ez dakit azkenean egin ote zuen edo ez, web horrian ez dago grabazio hori. Eta ondoren egunetan ba gehiago izango dira, normaltasunera elkartuko diren irratsaioak. Eta irratsaio hontan beti aktualitatea jorratzen dugu, 90 minutuz gaurkoan alatxe egin dugu, azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa eta musikari dagokionez The Flying Platters, Volumen 2 eta The Platters izeneko diskak entzun ditugu, The Platters taldearen eskutik. I know that I'm the foolish one, now that I see who's to blame, I'm so ashamed. I'm sorry. Gogoratu errepikapenak urrengo egunetan, hau da, aste azken ostegun eta ostiral goizetan entzun daitezkela goizeko 8:00 aurrera. Just like a child, I lost my head. I should have known. Grabazioak beti gure web orrian daude, janjakun.eu satarian sartuta, eguerdiko hotxan magazinaren atal berezia. I'm sorry. Please be kind, and I know you'll find it's so easy to forgive. Darling, wait, for it's not too late. Give our love a chance to live. I know the heartache you've been through. I know, for I've had heartaches too. There's nothing more I can do but say to you, I'm sorry. Please. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9-3-4-32-25-23. 3-2-2-5-2-3. Eta interneten sartuzkero, janjakun.eus web horrian ere gure Twitterra eta gure kontakturako emaila topatuko dituzu. Gure web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta bestela, streaminga ere martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. I'm sorry. Bestela, irrati bidez topatuko gaituzu 107.2 FM-an Donostia osoan ta inguruko herrietan zabaltzen ditugu uinak. Have mercy. Pentsakun irratiko lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Programazioa murriztua dugu egunotan, baina esan bezala asmoa dugu normaltasunerako bidea hartzea gutxinaka gutxinaka. Eta bestela gogoratu bigarren kanala 107.7 FM-an dugula eta bertan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula. Darling, I can't. Lehenengo kanala irratiz 107.2 FM-an dago. Eta alarma bukatzen den heinean ere, zuk zure irratsaioa egin ahal izango duzu, Jantzakun irratian parte ahal izango duzu. Parte hartu ahal izango duzu. Jarri harremanetan gurekin eta ongi etorri izango zera. You want a child to walk before it begins. How can my voice be talking? Love is a joy. Esan bezala musikarekin utziko zaitxuzte eta arratsalean zehar eta gau partean amarterritan Jantzapunk irratsaioa izango dugu zuzenean. Let's have no conversation. Beraz gaurkoz besterik ez, ordura arte. Mila esker, entzule izan zareten guzti-guztiei. Muxu asko, besarkada fuerte-fuerteak, animo denei, eta bihar asteazkena berriro ere hemen zuekin izango gaituzue. Ondo segi, agur!